Am vrut să vă dau ocazia să vă recunoașteți fiecare pe unde sunteți. Este cea mai nouă fotografie a Bisericii Neemia. Acest grup de măsline este coșul cu care de dimineață îngerul bisericii a urcat la masa împăratului, pentru că nu se cade să mergi cu mâna goală. Și acolo s-a dus cu un coș plin de măsline. Era biserica Neemia și a spus Creatorului: Doamne, cu ei vin înaintea Ta. Pe ei îi reprezint eu. Nu știu cât de frumos era îngerul, dar ne reprezenta pe noi, așa cum și cât suntem. Așa a urcat îngerul bisericii noastre înaintea împăratului. E adevărat, sunt măsline lovite, unele au o parte stricată, unele sunt mai coapte, altele sunt mai verzi, dar cât de frumoși suntem împreună și cât de multe lucruri, ce lucruri frumoase putem să facem împreună. Rămânem în interiorul cortului care ne place sau nu ne place, vorbește despre suferință. Și astăzi nu puteam rata lucrul acesta, să vorbim despre suferință. Pentru că așa cum ne-a arătat Nicu, uleiul se obține prin tescuirea măslinelor. Este vorba de suferință acolo. Dar nu doar uleiul vorbește de suferință. Pâinele vorbesc de suferință. Tămâia vorbește despre suferință. Și este un lucru care nu ne place foarte tare. Dar aș vrea să mai menționez un lucru. Aceasta nu era neapărat realitatea a ceea ce se întâmpla în Israel atunci acolo. Cel puțin nu în Exod 25, din care noi studiem. Și de acolo e textul de bază de la care am pornit astăzi. În Exod 25 este relatat ceea ce Dumnezeu îi spunea lui Moise, cum ar trebui să fie făcute lucrurile și ce ar trebui să se întâmple. Realitatea era puțin diferită. În vale, dacă nu greșesc, tot pe atunci, poate că atunci când Dumnezeu îi vorbea despre un talan de aur curat din care să fie făcut un sfeșnic, îi spunea lucrul acesta lui Moise, în vale poporul începea să-și piardă răbdarea. Și deși nu avem nimic clar legat de momentul în care se întâmplă, dacă atunci au început să-și scoată cercei din urechi și au început să-i ducă lui Aron, pentru că vroiau vițelul de aur. Adevărul este că e o diferență foarte mare între realitatea de sus și realitatea de jos. Aici vedem ceea ce Dumnezeu îi spune lui Moise. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut Ratatouille. Este un desen animat. O să-mi cer din capul locului iertare pentru comparația pe care vreau să o fac, dar dacă duminica trecută am fost comparați cu un muc de țigară, orice e posibil și îmi va fi iertat și mie lucrul acesta. La un moment dat, un șobolan ajunge în labirintul de sub un oraș și visul lui era să ajungă la Paris să fie bucătar șef într-un restaurant. După tot felul de întâmplări, iese la suprafață și își dă seama că el tot timpul a fost sub Paris. Și spune uimit, eu nu am știut până acum că am trăit sub Paris. Undeva pe acolo suntem și noi. Trăim într-un labirint, într-un hățiș al lumea acestea și habar nu avem de realitatea de sus. Și o diferență așa de mare, așa de mare. Spunea cineva că viața pe care o trăim nu-i doar pământul pe care călcăm, ci și cerul de deasupra lui. Și asta mi-aș dori ca în ziua de azi să se întâmple. Să facem pasul credinței dincolo, dincolo de vizibil și să ne închinăm înaintea Domnului. Dar, deși nu ne place, deși noi am vrea să mergem direct în locul preasfânt, acolo să stăm cu capul pe capacul ispășirii și să auzim, să fim primii care aud glasul lui Dumnezeu, lucrul acesta nu era posibil. O perdea ascundea locul prea sfânt. Apoi mai era un altar al tămâierii și cel mult până acolo putea să ajungă ceva din ceea ce eram eu, tămâia pe care o ducea preotul înaintea lui Dumnezeu și doar fumul putea trece dincolo de tămâie ca un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte să ajung și la altar, mă întâlneam cu cele două reprezentări extraordinare despre care vorbim de câteva duminici. Masa cu pâinele și sfeșnicul de aur. Înțelegem altfel versetul pe care Ioan îl spune: noi îl iubim mergând cu rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Pentru că ochii Lui au fost necurmat ațintiți asupra noastră. El este Cel care a stârnit dragoste în inima noastră. Moise, dintr-o altă lume, ancorat la ceea ce se întâmpla sus, pricepând că darul lui Dumnezeu pentru popor, cortul, vorbea despre Dumnezeu, îmi imaginez că o fi început să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, dar de ce să suferi? Tu, un Dumnezeu atât de sfânt și sfeșnicul bătut cu ciocanul, Tu, un Dumnezeu atât de sfânt și este nevoie de frământarea grâului pentru a obține pâinea, este nevoie ca un de lemn să ardă, de ce atâta suferință? Și Dumnezeu, ca să nu-l lase deoparte pe Moise, i-o fi spus atunci: Moise, dacă nu sufăr eu, nu se poate. Fără suferința mea, este cu neputință ca voi să ajungeți acolo unde eu îmi doresc să ajungeți. Dar dacă tot îmi plângi de milă, să știi că o să aveți și voi parte de suferințele voastre. Și atunci o fi început Dumnezeu să-i vorbească despre un de lemn. I-o fi amintit lui Moise ceea ce și Nicu ne spunea de dimineață: truda obținerii unde lemnului de măsline. Se pare că un măslin rodește după 70 de ani după ce este plantat. 70 de ani în Israel, atunci când se năștea un copil, era plantat un măslin. Și cei mai mulți dintre ei nu apucau să se bucure de rodul pomului plantat în ziua nașterii lor. Se pare că acum, cu tot felul de modificări genetice, a coborât vârsta de rodire undeva spre 30 de ani. Dar tot este foarte mult. Câtă trudă pe acest arbore. Apoi bătaia crengilor. Apoi măslinele puse în acea presă, pietrele care treceau și sfârmau măslinele. După ce se decanta și era luată partea cea mai bună, ceea ce rămânea era pus într-un coș special, un sac, o țesătură fină, cu tot felul de greutăți, de pietre deasupra și iar se storcea ca nicio urmă de unde lemn să nu rămână. Nicio urmă să nu rămână. Era stors absolut tot de acolo. Dar pâinile, truda țăranului care destelenea pământul, truda celui care semăna, răbdarea, care e un lucru atât de străin de noi astăzi. Dacă ai dat un click și au trecut 10 secunde, deja ți-ai pierdut cu totul răbdarea. Răbdarea aceea de a aștepta rodul, apoi bobul de grâu, ca să aducă rod, trebuia să moară, ne spune și Scriptura lucrul acesta. Trebuie să moară. Iar nouă nu ne place cuvântul acesta. Nouă nu ne place. Noi vrem să aducem roadă, dar nu vrem să murim. Apoi roada era strânsă. Grâul era secerat, scuturat, bătut, vânturat pentru a separa boabele de pleavă, măcinat, frământat, băgat în dogoarea cuptorului. Nici acolo nu se putea fără suferință. Pentru a obține tămâia, era crestată coaja unui copac, acolo o rană care producea ceva de mare preț, de mare preț pentru cort. Și Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, îmi doresc așa de mult să locuiesc în mijlocul vostru, dar niciodată nu o să o fac cu forța. Dacă voi nu mă vreți, eu nu o să vă forțez. De asta aveți și voi partea voastră la cort. Vreau ca poporul să aducă un de lemn la cort. Poporul să aducă un de lemn pentru candele. Vreau ca pâinile să stea necurmat înaintea mea și vreau ca voi să vă îngrijiți de lucrul acesta și să schimbați la fiecare sabat pâinile. Și au luat preoții atât de în serios lucrul acesta cu necurmat înaintea lui Dumnezeu, încât ne sunt relatate momente când se schimbau pâinile la templu. Intrau 8 preoți în templu, 2 ducând câte 6 șiruri de pâini, 2 ducând vasele cu tămâie care se puneau deasupra. Ceilalți 4 aveau rolul de a elibera masa. 2 luau 2 șiruri de pâini, 2 luau vasele cu tămâie. Dar când mutau pâinile de pe masă, își atingeau mâinile unul altuia, astfel încât nici o secundă masa să nu fi rămas goală. Ei doreau ca necurmat pâinile să stea înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că de cele mai multe ori habotnicia te poate duce acolo unde să pierzi esența lucrurilor. Dar eu, unul, apreciez seriozitatea cu care ei au tratat fiecare cuvânt din legea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Dar iarăși, suferință la un de lemn, suferință la pâini, suferință la tămâie, de ce atâta suferință? Avem marele noroc, harul, binecuvântarea, să avem înaintea ochilor noștri modelul desăvârșit al celui care s-a lăsat să fie strivit. Și este vorba de nimeni altul decât de Mântuitorul nostru. El este cel care, în timpul vieții lui pământești, în fiecare zi a ales să moară, a ales să fie strivit, a ales să fie scuturat, bătut, a ales să fie călcat în picioare, a ales să fie pus în teasc, a ales să fie trecut prin cuptor, frământat, orice vreți, orice tip de suferință, de dragul Tatălui din cer și de dragul nostru. Oamenii din jur îi vreau doar rodul. Oamenii din jur vroiau învierile din morți și acolo probabil selectiv, nu? Probabil nu și-ar fi dorit oricine să-i aducă pe oricine înapoi. Erau și dușmani printre cei care mureau. Doreau vindecări, doreau înmulțirea pâinilor și a peștilor, doreau o viață lungă și lipsită de orice furtună, doreau rodul lucrării lui, dar nu doreau pe el. Și cu toate acestea, Mântuitorul găsește ceva care să-l ducă mai departe zi de zi. El, pentru că știa că de la Tatăl venise și la Tatăl se duce, i-a iubit până la capăt pe ucenici și pe toți oamenii din jurul lui. A fost gata să reverse binecuvântări peste ei. A fost gata să spele oricui picioarele. A fost gata să se jertfească oricând a fost nevoie. A fost gata să ia bolile lor asupra lui. A fost gata să se facă asemenea celor mai de jos robi din lumea aceasta, de dragul Tatălui și de dragul celor din jur. El a luminat cu adevărat. El era lumina venită în lume pe care cei mai mulți nu au recunoscut-o. Și te gândești, nu o fi fost deznădăjduit? Nu o fi fost ispitit să renunțe? Poate că atunci își amintea de câte un om de care aflăm în Evanghelii, presărat pe aici, pe acolo, câte unul care nu doar l-a privit, ci a și văzut dincolo de realitatea imediată. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel, spunea Natanael încă din debutul Evangheliei lui Ioan. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cred, Doamne, spunea și orbul din naștere și i s-a închinat. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Doamne, îi spune femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, văd că ești proroc. Sau oamenii se frământau neînțelegând exact cine este el și Unii spuneau că este Ioan Botezătorul, alții că este Elie, alții că o fi înviat vreun proroc din vechime. Sau poate declarația maximă a lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Poate acestea au fost acele pietre de hotar, de aducere aminte, care l-au ajutat să meargă până la capăt. Și în ultima seară petrecută cu ucenicii, după ce le dă tot felul de învățături Mântuitorul, ei toți cântă cântări de laudă și părăsesc o cameră unde, de unde nu ai fi vrut să pleci. Mirosea friptură de miel cu ierburi amare. Vinul era acolo, pâinea era acolo, pâinea vieții și lumina lumii era acolo, rostind cele mai frumoase lucruri care au fost rostite vreodată pe pământul acesta. Totuși ei au ieșit afară. Și Mântuitorul pășește printre măslini înfloriți în grădina Ghețimani. Ghețimani, tradus, înseamnă presă de ulei. Și iarăși nu pot să nu fac o paranteză, să mă gândesc la ce naște Logosul. Cândva un om a pus aceste grădini numele Ghețimani, pentru că acolo era o presă unde erau strivite măslinele din acea grădină. Dar ce încărcătură a căpătat cuvântul acesta în spatele lui. Un cuvânt rostit care naște un destin. Și Mântuitorul, de bună voie, alege să intre în Ghețimani. Acolo a fost ceasul întunericului pentru sufletul lui. Era îngrozit, era plin de teamă. Nu vroia să fie acolo, nu vroia să fie singur. Și deși sună foarte ciudat, poate că nu vroia să fie singur cu Tatăl pentru prima dată de când venise în lumea aceasta, i-a rugat pe ucenici să rămână cu el, să vegheze. Dar obosiți, cu burțile pline, au adormit. Războiul era mult, mult prea greu pentru ei. Și totuși Mântuitorul nu se oprește, nu este deznădăjduit, ci el pășește mai departe pe drumul spre teasc. El alege să fie un de lemn care să ardă și să lumineze și mai mult, descoperind adevărul, descoperindu-l pe Tatăl, toată lucrarea mântuitoare pentru lumea aceasta. Asta a ales să facă Mântuitorul nostru, să se jertfească, să ardă în fiecare zi a vieții lui până la moarte. Dar pentru el, arderea a fost o sărbătoare. A fost o sărbătoare trăită necurmat înaintea lui Dumnezeu. În cartea Levitic este secțiunea sărbătorilor, 23-25. Și acolo, rând pe rând, ne sunt descrise când, cum, ce să facă oamenii, cum să țină sărbătorile Domnului. Și începe de la sabat, sabatul săptămânal, Paști, Paște, Rusalii, avem Yom Kippur, ziua curățirii, nu în ultimul rând și deloc de neglijat, tabăra cu biserica, sărbătoarea corturilor, avem anul sabatic și o sărbătoare care cred că numai lui Dumnezeu putea să treacă prin cap, anul de veselie, odată la 50 de ani. Dar în mijlocul secțiunii cu sărbătorile este un capitol absolut ciudat, capitolul 24. Ai sentimentul că după ce Moise a scris cartea Leviticului, îi dă paginile cu această carte lui Iosua și spune, te rog, du la biblioteca cortului întâlnirii cartea aceasta, că o să aveți mare nevoie de ea. Neglijent, Iosua se împiedică, scapă foile pe jos și când le adună, capitolul 24 e pus absolut aiurea, nu unde trebuia. Pentru că 23 vorbește de sărbători, 25 de sărbători, iar 24, rânduieri cu privire la sfeșnic, pâinele pentru punere înainte, și un pasaj foarte ciudat cu un hulitor de Dumnezeu care este omorât. Să fii în sărbătoare înseamnă să arzi, să fii în sărbătoare înseamnă să stai pe masă și să fii în sărbătoare înseamnă ca cei din jur să vadă că ești în sărbătoare. Aici sunt atât de deficitar. Când sufăr, sunt bărbat. Îmi place ca toată lumea să știe că sufăr, îmi place ca toți să-mi plângeți de milă, îmi place ca toți să mă purtați în rugăciune, îmi place ca toți să mă întrebați cum mă mai simt, cum a mai trecut săptămâna și să mă luați în brațe, să mă bateți pe umăr. Sunt bărbat când sufăr. Pentru că toți bărbații sunt așa. Femeile au o capacitate de rezistență la suferință mult mai mare. Dar suferința aceasta la care ne cheamă Mântuitorul nu trebuie să fie una care să ne împovăreze, nu trebuie să umblăm cu fața ploștită de dimineață până seara ca niște oameni din acele tablouri de care pomenea cândva păstorul nostru, ci bucuria să ne însoțească în permanență. Bucuria trăirii pe masă trebuie să întreacă absolut orice realitate din lumea aceasta, pentru că nu există loc mai de dorit în univers, ne spuneau Marius, ne spuneau Iulian, decât să fii pe masă. Mântuitorul și-a dus slujba până la capăt și s-a transformat în acel ulei despre care, așa de frumos ne spunea domnul Costel duminica trecută, a fost folosit ca și lentile de contact pentru ca Tatăl să ne poată vedea altfel decât suntem, să ne poată vedea curați. Dar noi, care e rolul nostru? Sunt uimit cum studierea unui pasaj din Scriptură aprinde lumini oriunde în altă parte te duci în Biblie. Psalmul 23, îl știm cu toții, este cunoscut, recitat de când suntem mici copilași la școala duminicală, este unul din pasajele cel mai cunoscute din Scriptură. Dar săptămâna aceasta am citit niște versete noi care au fost adăugate la acest psalm. Spune David: toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Poate că am luat o razna, dar vreau să vă spun că aici este 100% cortul întâlnirii. Masa întinsă înaintea potrivnicilor și capul uns cu un de lemn. Dumnezeu îl ia pe David și îl face un sfeșnic care să-l lumineze pe Dumnezeu în fața potrivnicilor săi. Pentru că în realitate, asta a făcut și Dumnezeu în cort, deși pâinile erau pe masă, de cele mai multe ori, în cea mai mare parte a istoriei, cea mai mare perioadă de timp, pâinile i-au fost vrăjmași lui Dumnezeu și nu prieteni. Și cu toate acestea, sfeșnicul a continuat să lumineze pâinile. Care e rostul suferinței mele? De ce mă cheamă Dumnezeu pe traseul acesta? Pentru că vrea să mă facă un sfeșnic gata să-L lumineze pe Hristos în fața prietenilor și vrăjmașilor mei, în fața colegilor, a vecinilor, a celor care nu-L cunosc pe El. Ce imagine frumoasă! Dumnezeu să întindă masa, să-ți ungă capul cu un de lemn și tu să-L luminezi pe El. Mi-aș dori să rămânem în sărbătoare. Să rămânem în sărbătoare astăzi și toată săptămâna care urmează. Gata să primim noi revelații pe care Dumnezeu vrea să ne le descopere din pasajul Scripturii. Pentru că El vrea să facă lucrul acesta. Și gata să primim adevărul acesta în inima noastră. Amin.